Nichts verstanden? Weiter lernen. Wie bitte?
Andiva. Andiva.
Ich habe Sie nicht verstanden.
Andikuvang. Andikuvang.
Ich habe verstanden.
Divil. Divil.
Verstehen Sie Xhosa?
Uyasiva isiXhosa. Uyasiva isiXhosa.
Verstehen Sie Englisch?
Uyasiva isiNgesi. Uyasiva isiNgesi.
Nur ein bisschen.
Kancinci kancinci. Kancinci kancinci.
Ich verstehe kein Xhosa.
Andisiva isiXhosa. Andisiva isiXhosa.
Ich lerne Xhosa.
Ndifunda isiXhosa. Ndifunda isiXhosa.
Ich verstehe Englisch.
Ndiyasiva isiNgesi. Ndiyasiva isiNgesi.
Sprechen Sie bitte langsam.
Nceda uthethe ngokucotha. Nceda uthethe ngokucotha.
Schreiben Sie das bitte auf.
Nceda ubhale phantsi. Nceda ubhale phantsi.
Wiederholen Sie bitte nochmal.
Nceda uphinde uthethe. Nceda uphinde uthethe.
Bitte sprechen Sie lauter.
Nceda ukhwaze. Nceda ukhwaze.
Was heißt das?
Yintoni le? Yintoni le?
Was heißt in Xhosa?
Yintoni ngesiXhosa. Yintoni ngesiXhosa.